Pastaigājoties pa mežu, var pamanīt kādu vīrieti, kurš aktīvi vāc zarus. Labdien!
Labdien!
No Latvijas radio ziņām, kāpēc jūs vācat zarus?
Kurināmam man ir atļauja.
Pensionārs Nikolais Kukne kādā no galvaspilsētas mežniecībām cīris matliekas sācis vākt tikai šomēnes. Lai gan viņam dzīves vietā esot gāzes apkure, mājās saglabājušās krāsnis, kuras tagad kurināt esot izdevīgi.
Pensija man diemžēl ir tāda, kad nepietiek komunāliem maksājumiem. Es gan pieteicos mājokļu pabalstam, bet mums ar vienu roku dod, ar otru ņem nost, diemžēl. Bet jādzīvo ir pa ceļām. Iebraucu mežā un savākšu sev atkal kārtējo kurināmo. Tas ir mans glābiņš.
Mežā var sastapt dažādas cirs matliekas. Pamatā tie ir priežu zari, bet ir sastopami arī dažādi krūmu zari. Paratam var manīt arī kādu apsi. Piemēram, šeit tā izskatās ir kādus 1,5 metru gara un resnumā aptuveni 10 centimetri.
Šeit bija zaru krautuves vieta, kur tika pievesti zari no apkārtnes, aizvesta, sašķeldota, un viss, kas ir palicis šeit, šo visu var vākt projām.
Rīgā Juglas mežā iedzīvotāji var vākt koku un krūmāju atliekas aptuveni 120 hektāru lielā platībā. Galvenais ir jābūt atļaujai un jāievēro arī noteikumi. Drīkst ņemt visa veida cirs matliekas, kas ir līdz 20 cm diametrā. Ja ir resnāks, tad garumā auga daļa drīkst būt ne vairāk kā metru. Tā skaidro mežzinis Modris Martinovs no uzņēmuma Rīgas meži, norādot, ka īsināt garos stumbrus vai zarus ir aizliegts.
Ekoloģiskie koki tiek atstāti bioloģiskai daudzveidībai, kā mājvieta dažādām kukaiņu sugām, arī putniem tā ir tieksim, tā barības bāze.
Kāpēc vispār ir nepieciešama tā atļauja, jo ja jau ir bezmaksas?
Tāpēc, lai iedzīvotāji šos lielos sausos kokus neizvāktu, Rīgas mežiem ir saistošie tie certifikāti, kur mums nosaka par pienākumu atstāt konkrētu sausās kaltušās, kritušās koksnes apjomu uz hektāru.
Kāpjot energoresursu izmaksām, pieprasījums pēc bezmaksas kurināmā ir teju 2 reizes lielāks nekā pērn, kopumā reģistrējot vairāk nekā 100 iesniegumu. Tā ziņo Rīgas meži par visām 5 uzņēmuma mežniecībām, no kurām 4 atrodas ārpus galvaspilsētas. Rīgas mežniecībā cirs matlieku tagad visvairāk ir Juglas mežā, kura gada laikā interesentu skaits pieaudzis iespējams pat vairākas reizes, norāda Martinovs.
Iedzīvotājs zvana, es viņam izstāstu to procedūru, tad jau gaidu no viņiem to iesniegumu. Juglas meža izstrādes laikā zvanījuši aptuveni kā 30 cilvēki jau, 5 tikai ir uzrakstījuši iesniegumus. Ja, un tad nedēļas laikā es cenšos jau saskaņot.
Rīgas meži atļauju vākt cirs matliekas dod uz 30 dienām kādas mežniecības konkrētajā teritorijā. Nepieciešamības gadījumā ir atkārtoti jāpiesakās, norāda Martinovs piebilstot, ka mēneša laikā var vākt neierobežoti daudz reižu. Pieprasījums dubultojies arī valsts mežos, kur līdz gada beigām visdrīzāk būs saņemti jau 5000 pieteikumu. Latvijas valsts meži pārstāvis Guntis Čepaniks prognozē, ka kurināmā pietiks visiem interesentiem.
Ikgadēji tā pieredze rāda, ka tomēr visi cenšas jau pavasarī sākt interesēties un nodrošināt, jo malkē jau arī ir jāiežūst līdz apkuras sezonai. Nav tā, kad ir augstums un tad ir pieprasījuma pieaugums. Tā arī negaidām.
Lai gan par atļauju un pašu kurināmo maksāt nevajag, mežsargi tik un tā atrod cilvēkus, kuri darbojas nelegāli. Par tādu rīcību var būt piemērots sots. Viktors Demidovs, Latvijas radio.